ας το βοηθούμε όμως στην ίδια την λειτουργία των πρεσβυτέρων, των επισκόπων, των διακόνων, στην λειτουργία της ιερουργίας, μέσα στην βιωματική της πίστεως πορεία της Εκκλησίας. Οι πατέρες θεωρούν σύμβολα της πνευματικής οδού τις δύο μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Ο Αβραάμ όταν ζούσε ακόμη στο προγονικό του σπίτι, στην Ούρ των Χαλδαίων, άκουσε από τον Θεό να του λέει «Έξελθε εκ της γης σου και εκ του πατρός σου, και δε βρε στην γη ήμουν αν σοι δείξω». «Έλα στη γη που θα σου δείξω», για ένα στη 12 κεφάλαιο 1. Δεχόμενος το θείο κάλεσμα, ξεριζώνεται από το γνώριμά του περιβάλλον και ρυψοκινδυνεύει στο άγνωστο, δίχως καμιά καθαρή αντίληψη του τελικού του προορισμού. Έχει πάρει απλώς τη διαταγή «Έξελθε» και υπακούει με πίστη. Ο Μωυσής επίσης δέχεται διαδοχικά τρία οράματα από το Θεό. Πρώτα βλέπει το Θεό σε ένα όραμα φωτός στη φλεγόμενη βάτο. Έξοδος 3 κεφάλαιο 2. Έπειτα ο Θεός του αποκαλύπτεται μέσα από ένα φως ανακατεμένο με σκοτάδι στη στήλη Νέφους και Πυρός που συνοδεύει τους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Έξοδος 13 κεφάλαιο 21. Και τέλος συναντά το Θεό σε ένα μη όραμα όταν μιλάει μαζί του μέσα στο γνώφο, στην κορφή του Ελ Σινά. Έξοδος 20 κεφάλαιο 21. Ο Αβραάμ ταξιδεύει από το γνώριμο σπίτι του μέσα σε μια άγνωστη χώρα. Ο Μωυσής προχωρεί από το φως στο σκοτάδι. Και έτσι αποδεικνύεται πως συμβαίνει με τον καθένα που ακολουθεί την πνευματική οδό. Φεύγουμε από το γνωστό προς το άγνωστο, προχωρούμε από το φως στο σκοτάδι. Δεν προχωρούμε απλώς από το σκοτάδι της άγνοιας στο φως της γνώσης, αλλά κατευθυνόμαστε από το φως της μερικής σε μια μεγαλύτερη γνώση που είναι τόσο πολύ βαθύτερη, ώστε μπορεί μόνο να περιγραφεί σαν σκοτάδι του αγνώστου. Το έργο του χριστιανισμού δεν είναι να παρέχει εύκολες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, αλλά να μας κάνει προοδευτικά γνώστες ενός μυστηρίου. Ο Θεός δεν είναι τόσο το αντικείμενο της γνώσης μας, όσο η αιτία του θαυμασμού μας. «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το ονομάζω εν πάση τη γη». Ψαλμός 8:1. Και σε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης διαπιστώνει. Το όνομα του Θεού δεν είναι γνωστό. Είναι διαπορούμενο. Ως θαυμαστόν το όνομά σου. Αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από οτιδήποτε μπορούμε να πούμε ή να σκεφτούμε γι' αυτόν, το βρίσκομαι αναγκαίο να αναφερόμαστε σε αυτόν όχι μόνο μέσα από άμεσες αναφορές, αλλά μέσα από εικόνες και απεικονίσεις. Η θεολογία μας είναι συμβολική κατά μια μεγάλη έκταση. Όμως τα σύμβολα μόνα τους δεν είναι αρκετά να εκφράσουν την υπερβατικότητα και την ετερότητα του Θεού. Για να στραφούμε προς το φοβερό μυστήριο, έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο αρνητικές, αλλά και καταφατικές εν τέλει διατυπώσεις, λέγοντας μάλλον τι δεν είναι ο Θεός παρά το τι είναι. Δίχως αυτή τη φύση του αρνητικού τρόπου που ονομάζεται αποφατική προσέγγιση, η ομιλία μας για το Θεό γίνεται σοβαρά παραπλανητική. Όλα όσα βεβαιώνουμε σχετικά με το Θεό, όσο σωστά και αν είναι, υστερούν από τη ζωντανή αλήθεια. Αν πούμε ότι είναι καλός ή δίκαιος, πρέπει αμέσως να προσθέσουμε ότι η καλοσύνη του ή η δικαιοσύνη του δεν πρέπει να μετρηθούν με τα ανθρώπινά μας δεδομένα. Αν πούμε ότι υπάρχει, πρέπει αυτό να το προσδιορίσουμε αμέσως, προσθέτοντας ότι δεν είναι υπαρκτό αντικείμενο ανάμεσα σε άλλα, ότι στην περίπτωση του η λέξη υπάρχω έχει μια μοναδική σημασία. Έτσι, ο καταφατικός τρόπος εξισορροπείται από τον αρνητικό. Έχοντας κάνει μια κατάφαση σχετικά με τον Θεό, πρέπει να την προσπεράσουμε. Η διατύπωση δεν είναι αναλυθής, αλλά ούτε αυτή, ούτε καμιά άλλη μορφή λέξεων, μπορεί να περιλάβει την πληρότητα του υπέρτατου Θεού. Έτσι, η πνευματική οδός αποδεικνύεται ότι είναι ένα μονοπάτι μετάνοιας, με την πιο ριζική έννοια του όρου. Η μετάνοια σημαίνει στην κυριολεξία αλλαγή του νου, μετάνοια. Προσεγγίζοντας τον Θεό πρέπει να αλλάξουμε το νου μας, απογυμνώνοντας τους εαυτούς μας από όλους τους συνηθισμένους τρόπους σκέψης. Πρέπει να μεταστραφούμε όχι μόνο προς τη θέλησή μας, αλλά και ως προς τη διάνοιά μας. χρειάζεται να αντιστρέψουμε την εσωτερική μας προοπτική. Κι όμως ο γνώφος όπου μπαίνει ο καλεσμένος του Θεού μαζί με τον Μωυσή γίνεται ένα φωτεινό ή ένα εκθρανδοτικό σκοτάδι. Ο αποφατικός τρόπος του αγνοήν μας φέρνει σε πληρότητα και όχι σε κενότητα. Οι αρνήσεις μας στην πραγματικότητα είναι υπερκαταφάσεις. Καταστροφική στην εξωτερική μορφή, η αποφατική προσέγγιση είναι καταφατική στα τελικά της αποτελέσματα. Μας βοηθεί να πλησιάσουμε πέρα από κάθε διατύπωση θετική ή αρνητική, πέρα από κάθε γλώσσα και κάθε σκέψη προς μια άμεση εμπειρία του ζωντανού Θεού. Αυτό αποδίδεται πραγματικά με την ίδια τη λέξη μυστήριο. Στην κανονική θρησκευτική έννοια του όρου, μυστήριο σημαίνει όχι μόνο απόκρυψη, αλλά και αποκάλυψη. Σχετίζεται με το ρήμα μύο, που σημαίνει κλείνω τα μάτια ή το στόμα. Στον υποψήφιο να μυηθεί σε ορισμένες από τις αρχαίες μυστηριακές θρησκείες, πρώτα έδαιναν τα μάτια και τον οδηγούσαν μέσα από ένα λαβύρινθο διαδρόμου. Έπειτα ξαφνικά του ξεσκέπαζαν τα μάτια και έβλεπε εκτεθειμένα γύρω του τα μυστικά εμβλήματα της λατρείας. Επομένως, στο χριστιανικό πλαίσιο δεν εννοούμε με τη λέξη μυστήριο απλώς αυτό που είναι δυσνόητο και μυστηριώδες, ένα ένιγμα ή ένα άλυτο πρόβλημα. Αντίθετα, ένα μυστήριο είναι κάτι που αποκαλύπτεται για να το κατανοήσουμε, αλλά που ποτέ δεν το κατανοούμε διεξοδικά, γιατί μας οδηγεί στο βάθος ή στο σκοτάδι του Θεού. Τα μάτια είναι κλειστά, αλλά είναι επίσης ανοιχτά. Έτσι, μιλώντας για τον Θεό ως μυστήριο, ερχόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός είναι κρυμμένος από εμάς, Θεός κρυπτόμενος, αλλά επίσης μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται ως πρόσωπο και ως αγάπη. Φανερώνεται. Έχοντας υπόψη μας αυτά ως προϋποθέσεις, πλησιάζουμε με τρόμο και φόβο το μυστήριο, την αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού μέσα στην έκφανση της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της βιωματικής προσλήψης του σώματος και του αίματος του Κυρίου, του μυστηρίου της Βασιλείας των Ουρανών, του μυστηρίου της εν Χριστώ πορείας και ζωής, της ζωής του καινού ανθρώπου, της ζωής της νέας χτίσεως, του νέου ανθρώπου, του κατά Χριστόν δομηθέντος. Έτσι, μέσα σε αυτή τη συνάφεια, να πούμε λίγα, οριακά, για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η οποία Θεία Ευχαριστία αποτελεί το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Διότι δεν είναι τίποτε άλλο και η Εκκλησία και η Ευχαριστία παρά ζωή στη Βασιλεία του Θεού. Στην Αγία Γραφή και στην ερμηνευτική της Εκκλησίας, όπως αυτά τέλεια συναρμονίζονται, είναι φανερό ότι κατά αυτήν ο άνθρωπος και ο ίνος μεταβάλλονται εις σώμα και αίμα Χριστού και υπό την εξωτερική μορφή του άνθρωπου και του ίνου είναι πραγματικός και ουσιουδός ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Βεβαίως οι διαμαρτυρόμενοι δεν παραδέχονται ότι ο άνθρωπος και ο ίνος μεταβάλλονται μυστηριωδώς εις σώμα και αίμα Χριστού, αλλά διδάσκουν ότι ο άνθρωπος και ο ίνος συμβολίζουν ή εικονίζουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και ότι το δείγμα του Κυρίου τελείται απλώς εις ανάμνηση, ή άλλοι λέγουν ότι δια της μεταλήψεως του άτου και του ίνου λαμβάνομαι ευλογία, ή άλλοι λέγουν ότι παραστέκεται ο Κύριος σε αυτά, αλλά όχι ότι ουσιοδός και πραγματικός μεταλαμβάνομαι του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Αναφερόμενοι στο όλο αυτό θέμα, θα ξεκινήσουμε από την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, που υπάρχει στον Ψαλμό, στον 21ο Ψαλμό, 26 και 27 στίχους, κατά τη μετάφραση των Ευρωμήκοντα, ή 22ο Ψαλμό, 25 και 26 στίχους, κατά το μασορετικό κείμενο, όπου εκεί ο Πάσχων και Σωζόμενος Μεσσίας λέει ότι για τη σωτηρία του, δηλαδή για την ανάστασή του, θα εκπληρώσει τις ευχές του, αυτό που υποσχέθηκε, και για την εκπλήρωση της ευχής του προσφέρει ευχαριστήρια θυσία και παραθέτει συμπόσιο από το οποίο τρώνε οι άνθρωποι. Λέει λοιπόν επιγραμματικά, τα σευχάς μου, αυτά που υποσχέθηκα, αποδώσω ενώπιον των φορμένων αυτών. Φάγονται παίνητες και εμπληστήσονται και αρέσουν οι Κύριοι οι ευζητούντες αυτών. Ζήσονται εκαρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Ζήσονται εκαρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Πολύ επιγραμματικές αυτές οι φράσεις. Η καρδιά ταυτίζεται με την ψυχή πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Θα φάνε οι άνθρωποι από το συμπόσιο που αυτός παραθέτει με αποτέλεσμα να ζήσουν οι ψυχές τους αιώνια. Προφανώς προφητεύει εδώ το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί μόνο αν τρώγει κάποιος τη Θεία Ευχαριστία έχει ζωή αιώνια. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Είναι τα λόγια του Χριστού. Και ο άρτος δε, τον εγώ δώσω, ο άρτος που θα δώσω, εις άρξ μου εστίν. Δεν λέει εις άρξ μου είναι καταλληγορία, εις άρκα μου είναι. Ειν, την οποία εγώ δώσω ημίν, θα δώσω σε εσάς, υπέρ της του κόσμου ζωής. Ενάχονται όν προς αλλήλους, οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν. Υπενούν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, και τότε θα λαμβάνει, αμήν λέγω ημίν, στα αλήθεια, αλήθεια σας λέω, εάν μη φαγείτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Ο τρόπος της σάρκα και πίνανε το αίμα η ζωή είναι αιώνια, και εγώ να στήσω αυτόν εν τη μέρα. Η αιώνια λοιπόν ζωή έχει άμεση συνάρτηση με την βρώση της σάρκας του Κυρίου και την πόση του αίματός του. Και αυτή η ζωή αιώνια δεν ταυτίζεται με την Ανάσταση. Και αναστήσω, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη μέρα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ως τη ζει και πιστεύει σε μένα δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Δεν υπάρχει θάνατος για εκείνον που συνδέεται με την όντως ζωή. Και διευκρινίζει εδώ το αποτέλεσμα αυτής της εμπιστοσύνης, πίστεως εμπιστοσύνης, σχέσης με αυτόν, ότι προκύπτει δια του ότι εκείνος εξαιτίας εμπιστοσύνης στον Κύριο τρώει τη σάρκα του, πίνει το αίμα του και έχει ζωή αιώνια. Και η ψυχή του συνδέεται, ο άνθρωπος όλος συνδέεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή του, μια έκφραση που δια αυτής εννοούμε έναν τρόπο υπάρξης του ανθρώπου, ενώνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από τώρα, και το σώμα του απολυτρώνεται κατά την Ανάσταση. Και επιβεβαιώνει αυτήν όλη την ερμηνεία, ο Κύριος παραμένοντας, η γάρσα άρξη μου, γιατί η σάρκα μου αληθώς εστιβρώσεις, είναι στα αλήθεια βρώσεις, είναι στα αλήθεια κάτι που τρώγεται, και το αίμα μου αληθώς εστιβρώσεις, στα αλήθεια είναι κάτι που πίνεται. Ο τρόπος μου τη σάρκα και πίνουν το αίμα να μην μένει καθόν αυτό. Ώστε η σχέση με τον Χριστό και το ότι ο Χριστός μένει μέσα μας και εμείς σε αυτόν δεν είναι εικονική σχέση, δεν είναι αλληγορική σχέση, δεν λέγεται με έννοια ηθική, αλλά λέγεται ουσιοδός και πραγματικός. Λαμβάνουμε τον Χριστό μέσα μας και τα δικά μας κύτταρα μετατρέπονται σε κύτταρα Χριστού. Μεταβάλλονται κατά τον τρόπο της ενεργείας και της χάρης του Πνεύματος που ανακαινίζει τα πάντα, ανακαινίζει τη φύση. Αν ο άρτος και ο αίμος του Κυριακού δείπνου δεν μεταβάλλονταν μυστηριωδώς σε πραγματική σάρκα και πραγματικό αίμα του Κυρίου, αλλά να ήταν σύμβολα, τα σύμβολα αυτά δεν θα χάριζαν ζωή αιώνια. Κοινωνούμε λοιπόν τη σαρκός του Χριστού, κοινωνούμε αυτού του Χριστού. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, λέει στον Ιωάννη 6ο κεφάλαιο 53, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6ο 53, τα προηγούμενα λόγια ήταν από τον Ιωάννη 6ο κεφάλαιο 51 έως 56. Εδώ συνεχίζει να πει στο 53, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού του αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Όλοι όσοι θέλουν λοιπόν ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούν προετοιμαζόμενοι βέβαια, ώστε να κοινωνούν άξια. Όσοι δεν κοινωνούν, δεν έχουν ζωή αιώνια. Όταν ο Χριστός ίδρυσε την Θεία Ευχαριστία, είπε, τούτο εστί το σώμα μου. Και τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκκληνώνων εις άφησιν αμαρτιών. Δεν είπε τούτο συμβολίζει το αίμα μου, ή τούτο συμβολίζει το σώμα μου, αλλά είπε τούτο είναι το αίμα μου, τούτο είναι το σώμα μου. Ματθαίος 26 κεφάλαιο 26 έως 28. Το ίδιο συμβαίνει και στα παράλληλα χωρία του Μάρκου 14 κεφάλαιο 22-24 και του Λουκά 22 κεφάλαιο 19 και 20. Τα ίδια γράφει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο 23-30, όταν λέει ότι αυτό που παρέλαβα τον Κύριο ήταν αυτό που παρέδωσα σε εσάς, ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή παραδίδετο έλαβε μάτων και ευχαριστή σας έκρασε και είπε, λάβετε και φάγετε τούτο μου, εστί το σώμα σου υπερημών κλέμενο. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνί σε λέγον, τούτο το ποτήριον καινή γιατί και στείναν το αιμό αίματι. Πάλι εδώ επαναλαμβάνεται η φράση, τούτο μου εστί το σώμα, τούτο μου εστί το αίμα. Όχι τούτο συμβολίζει το σώμα μου, τούτο συμβολίζει το αίμα μου. Ο άρτος και ο ίνιος δεν είναι απλά σύμβολα, γιατί αν κάποιος από αυτά τρώει ανάξια, θα είναι ένοχος συμβόλων, δεν θα είναι πολύ σοβαρή η ενοχή του. Εδώ όμως, ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει να πει πολύ πραγματικά, στην ίδια πρώτη προς Κορυφαίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο, 23-30, ώστε όσον εστί των άρτων τούτων ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όχι των συμβόλων. Δοκιμαζεύονται ο άνθρωπος εαυτόν, αδοκιμάζει δε ο άνθρωπος τον εαυτό του, και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και του ποτηρίου πινέτο, και έτσι να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο, ο γά εστίων και πίνων αναξίως, γιατί εκείνος που ανάξια τρώει και πίνει, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει, τρώει για δική του κατάκριση. Μη διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Γι' αυτό και υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και πολλοί πεθαίνουν κοιμώνται στον ύπνο του θανάτου. Έτσι δεν πρόκειται περί συμβόλων, αλλά είναι πολύ σοβαρή η ενοχή, διότι ο άνθρωπος είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Άρα δεν τρώει και πίνει σύμβολα, αλλά αυτό του το σώμα και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου πίνει μυστηριωδώς. Η δε φράση μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου είναι ισχυρότατο το επιχείρημα ότι η υποτιμωφή του άνθρωπου και του ίνου είναι πραγματικό στο σώμα του Κυρίου. Ο αναξίος κοινωνών είναι στο μερό βαθμό ένοχος, διότι δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο κρύπτεται κάτω από τη μορφή του άνθρωπου και του ίνου, αλλά κοινωνεί σαν να πρόκειταν περί κοινής τροφής. Στο σημείο αυτό βέβαια, οι προτεστάντες επιμένοντας προβάλλουν τα ίδια που είπαν και οι Ιουδαίοι. Και που καταγράφονται από τον Ιωάννη στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο από το κεφάλαιο 52. Πώς δίνατε ούτως ημίν δούμε την σάρκα φαγήν. Όμως, θα πρέπει πρώτα να πούμε ότι ο Ιησούς στον Ιωάννη έκτο 53-56 επιμένει αμήν να μην βέβαιο ημίν. Διπλή επιβεβαίωση. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνετε αυτού το αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Ο τρώγον μου τη σάρκα και πίνε μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Και αμέσως παρακάτω, η σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Οι προτεστάντες λένε ότι η φράση τρώγιν τη σάρκα του Χριστού σημαίνει δέχεστε τον λόγο του σταυρού διοπίστεως. Και προσπαθούν να το υποστηρίξουν αυτό από τα λόγια που αναφέρονται στο ίδιο κεφάλαιο, στο 63 και 64 χωρίο, όπου ο Κύριος λέει «Το πνεύμα εστί το ζωπιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν, τα ρήματα, α, εγώ λέγω ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστίν, αλυσίν εξ αυτών τιμές ή ου πιστεύουσι». Το πνεύμα είναι ρε του ζωπί, η σάρκα δεν θερεί σε τίποτα. Τα ρήματα που σας λέω είναι πνεύμα και ζωή. Και είναι μερικοί, αλλά ωστόσο είναι μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Με αυτά τα λόγια προσπαθούν να αποδείξουν ότι το σώμα του Χριστού δεν αφαιρεί σε τίποτα όταν το τρώμε. Αλλά το χωρίο τούτο δεν είναι υπέρ αυτών. Διότι ο Ιησούς πρώτα επανειλημμένος διαβεβαιώνει ότι μιλεί για την δόση και για την πόση του σώματος και του αίματος του. Εδώ δεν λέγει «Η σάρξ μου ουκ ωφελεί ουδέν», λέγει «Η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν». Και επίσης πρέπει να πούμε ότι θέλοντας να εξάρει την αναγκαιότητα της δόσης και πόσης αυτής και να την κάνει ακόμη πιο αισθητή στους ακροατές του, παραβάλλει τη βρώση του σώματός του προς τη βρώση του μάνα που ο Θεός έδωσε στους πατέρες τους, λέγοντας ότι οι πατέρες σας έφαγαν από το μάνα, αλλά πέθαναν. Αν όμως εσείς φάτε από τον άρτο αυτό, θα ζήσετε αιωνίως. Στο 6.58 λέει «Ου καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγον τούτον τον άρτον ζήσετε εις τον αιώνα». Το μάνα δεν μπορεί να παραβληθεί προς τον λόγο, εάν υποθέσουμε ότι η φράση «τρώγιν την σάρκα του Χριστού» σημαίνει κατά την ερμηνεία των Προτεσταντών «δέχεστε τον λόγο του Σταυρού διαπίστεως». Το μάνα δεν μπορεί να παραβληθεί προς τον λόγο, αλλά προς το σώμα, διότι σύγκριση επί ανομή δεν υφίσταται. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας ότι αυτοί γονγίζαν, τους είπε «τούτο ημάς σκανδαλίζει». Αν ούν θεωρείται τον Υιόν του ανθρώπου ότι είναι το πρώτερο, το πνεύμα εστί το ζωτιού, Ισάξ ουκοφελίου δεν, τα ρήματα, εγώ λέω, είναι πνεύμα εστί και ζωή είναι στην, αλλης είναι εξημών την ασκίου πιστεύουση. Από τη συνέπεια λοιπόν αυτού του λόγου βλέπουμε ότι ο Σωτήρας εξακολουθεί να συνιστά τη γνώση του σώματός του και επιτιμά εκείνους που σκανδαλίζονταν για τα λόγια του, οι οποίοι τον θεωρούσαν απλόν άνθρωπο και σκέφτονταν ότι το σώμα του είναι όπως το σώμα οποιοδήποτε θνητού ανθρώπου. Η έννοια των λόγων του Σωτήρα είναι η ακόλουθη. Λέει, δυσπιστείτε στο ότι η σάρκα μου παρέχει την αιώνια ζωή. Σκανδαλίζεστε για τα λόγια μου. Αλλά τότε τι θα πείτε όταν με δείτε. Με αυτήν τη σάρκα να αναλαμβάνομαι εις τους ουρανούς. Πρέπει να σκέφτεστε για μένα. Με τρόπο πνευματικό. Διότι όταν αρχίσετε να σκέφτεστε με τρόπο πνευματικό, αυτό είναι που δίνει ζωή. Εννοείται ότι για να φτάσει κανείς να σκέπτεται με τρόπο πνευματικό, ήδη έχουν προϋπάρξει προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι η σύνδεση του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η σύνδεση αυτή τελικά είναι η ζωή. Όταν λέγει το πνεύμα εστί το ζώπιον, εννοεί αυτό το πνευματικό σκέφτεστε. Το να σκέφτονται δε ταπεινά γι' αυτό, ότι τάχα είναι κοινός άνθρωπος. Το να σκέφτονται σαρκικά γι' αυτό. Γνωρίζουμε ποια είναι τα έργα της σαρκός. Δηλαδή τα έργα του ξεκομμένου από τον Θεό άνθρωπο. Δεν γίνεται εδώ αντιπαραβολή ανάμεσα στην ψυχή, το πνεύμα δηλαδή, και το σώμα, τη σάρκα. Αλλά ανάμεσα στον άνθρωπο που είναι σάρξ, σαρκικός σκεπτόμενος, σαρκικός άνθρωπος, ξεκομμένος από τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγιπνεύματος, και στον άνθρωπο που είναι πνευματικός. Πνέστε σαρκική, το να σκέφτεστε σαρκικός, δεν σας ωφελεί καθόλου. Η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Έτσι λοιπόν, είναι βλάσφημο να νοήσει κανείς ότι με τη φράση «η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν» ο Σωτήρ εννοεί το σώμα του. Γιατί αν θεωρήσουμε, δευτερευόντως αυτό, εάν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η έννοια, τότε και ο Χριστός αντιφάστηκε προς τον εαυτό του. Γιατί αφενός μου λέγει ότι ο τρόγων την σάρκα του έχει ζωή αιώνια, από την άλλη το αρνείται και λέει ότι ουδόλος ωφελεί. Λοιπόν, με τη φράση «η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν», ο Σωτήρας ελέγχει τους Ιουδαίους, ότι σκέπτονται σαρκικά για αυτόν. Συμβάλλει δε στην αληθινή ερμηνεία και η παράληψη της προσωπικής αντωνυμίας. Δεν λέγει «η εμείς σάρξ» ή «η σάρξ μου», αλλά δεν υπάρχει πουθενά αυτό το κτητικό. Αν πότε ήταν να μιλεί για τη σάρκα του, δεν θα παρέλειπε την αντωνυμία αυτή. Όπως παρακάτω, μιλώντας για τη σάρκα του, λέει «σάρξ μου, αληθώς εστί δώσεις». Άρα και στην προκείμενη περίπτωση, αν υπήρχε μια τέτοια έννοια, θα έπρεπε να πει «η σάρξ μου, ουκ, ωφελεί ουδέν». Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το χωρίο, λέει «το πνεύμα εστί το ζωπιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν». Ο δε λέγει «τι ούτων εστί πνευματικός δι τα περί εμού ακούειν». Τούτο λέει είναι το να ακούτε με πνευματικό τρόπο τα σχετικά με μένα. «Ο δε σαρκικός ακούσας ουδέν απόνατο».
Γιατί εκείνος που τα ακούει με τρόπο σαρκικό δεν ωφελείται σε τίποτα. Ούτε Χριστόν τι απέλαυσε. Ούτε τίποτα πολύτιμο και βοηθητικό καρπόθηκε. Σαρκικόν δε ειν το αμφισβητήν πως εκ του ουρανού καταβέβηκε. Είναι λέει σαρκική αντίληψη το να αμφισβητεί κανείς το πως κατέβηκε από τον ουρανό και το νομίζει ότι ως εστί Ιωσήφ και το αναθεωρεί κανείς πως είναι γιος του Ιωσήφ και να θέτει και το ερώτημα το πως δύναται τη σάρκα του νεφαγήν. Συνεχίζει ο Ιεράς Πατέρας και είπαμε ότι όλα ερμηνεύονται με βάση την αποκάλυψη που οι Άγιοι έχουν, με βάση δηλαδή την αποκάλυψη της Εκκλησίας, η οποία είναι στήλος και δρόμα της αληθείας. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας «Τεύτα πάντα σαρκικά, απερεύει μυστικό νοήν και πνευματικός». Είναι σαρκικά λέει αυτά όλα, τις αμφισβητήσεις και αυτά τα ερωτήματα και στον τρόπο προσέγγισης, τα οποία θα έπρεπε κανείς να τα εννοήσει μυστικός, δηλαδή με μια εσωτερική νόηση και πνευματικός.
Ότι δε το μυστήριο που μας παραδόθηκε δεν είναι έμβλημα, αντίτυπο του σώματος και του αίματος, αλλά ότι είναι αυτό τούτο το σώμα και αυτό τούτο το αίμα του Σωτήρα, το μαρτυρεί η Καινή Διαθήκη. Ονομάζουσα το μυστήριο κοινωνία του σώματος και του αίματος, όπως πολύ ξεκάθαρα λέει ο Απόστολος Παύλος. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν. Στην Άλφα προς Κορινθίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο 16-20 έως 21. Εδώ ο Απόστολος Παύλος συγκρίνει το θυσιαστήριο των χριστιανών προς το θυσιαστήριο των Ιουδαίων και αποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών θυσιών. Το επιβεβαιώνουν και τα λόγια του στην προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο 10. Έχομεν λέγει θυσιαστήριο εξού φαγήν ουκ έχουσιν εξουσίαν ή τη σκηνή λατρεύοντας. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή να φάνε. Βέβαια οι Προτεστάντες λένε ότι άλλο πράγμα είναι το θυσιαστήριο και άλλο η θυσία, γιατί μπορεί να υπάρχει θυσιαστήριο χωρίς θυσία. Όμως το Ευαγγέλιο δεν το λέει αυτό. Γιατί διαβάζομαι στην Άλφα προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, 14-22, τα εξής. Μιλεί για την ειδωλολατρία και σε αυτή τη συνάφεια γράφει. Διότι αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλατρίας. Ως φρονήμους λέγω, κρίνατε ημείς όφημοι. Γι' αυτό ακριβώς αγαπητοί μου λέγει, φεύγετε μακριά από την ειδωλατρία. Το λέω τούτο ως προς φρονήμους. Ας κρίνετε αυτό που λέω. Και προχωρεί. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν, να η Θεία Ευχαριστία. Ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Δεν είναι κοινωνία, λέει, του αίματος του Χριστού. Δεν εμφανίζει εδώ πουθενά ότι τούτο γίνεται καταλληγορία. Είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Τον άτομ ον κλώνεν, τον άτομο που σπάζουμε, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί. Δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού, λέγει. Ότι εις άρτος, εν σώμα οι πολλοίες μεν. Οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα και τώρα πηγαίνει σε ένα παράλληλο. Έχει μεγάλη σημασία. Ουχή οι αισθείοντες τας θυσίας κοινωνή του θυσιαστηρίου εισή. Για να γίνεις κοινωνός του θυσιαστηρίου πρέπει να τρως τη θυσία. Και ο Παύλος ήδη είδαμε στην προς Εβραίους Ιωταγάμα 10 ότι λέγει «Έχομεν θυσιαστήριον εξού φαγήν». Ούτε έχουν στην εξουσία ή τη σκηνή λατρεύοντες. Εδώ για να γίνει κανείς κοινωνός του θυσιαστηρίου, πρέπει να φάει τη θυσία. Συνεπώς υπάρχει θυσία. Τι ουφινή, τι λοιπόν λέγω, ότι είδωλον τι εστί, ότι είναι τίποτα το είδωλο, ή ότι ειδωλόθητο τι εστί, ή ότι αυτό που θυσιάζεται στο είδωλο είναι τίποτα. Δεν είναι μεν τίποτα, λέει, για αυτά που θυσιάζονται στα είδωλα,
Αλλά ό,τι αυτοί τα έθνη, αλλά ότι εκείνα που θυσιάζουν τα έθνη, δαιμονίστη και ου Θεό, θα θυσιάζουν τα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Δεν θέλω λοιπόν εσείς να γίνεστε μέτοχοι των δαιμονίων. Και εδώ ορίζει επιγραμματικά την παραλληλία. Ου δίναστε ποτήριον Κυρίου ποιήν και ποτήριον δαιμονίων. Ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Στα λόγια αυτά του Απόστολου Παύλου αναφέρεται σαφώς η σχέση θυσίας και θυσιαστηρίου. Τις θυσίες του Ισραήλ και των εθνικών τις παραβάλλει και τις συγκρίνει με τον δείπνο του Κυρίου και απαγορεύει σε εκείνους που τρώνε τη θυσία του Κυρίου να τρώνε και από τις θυσίες των δαιμόνων. Ου δίναστε, λέγει, ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμονίων. Ενώ λοιπόν η Καινή Διαθήκη διδάσκει σαφώς ότι έχουμε θυσιαστήριο και θυσία, από την οποία δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν εκείνοι που λατεύουν στη σκηνή, οι Ισραηλίτες, ενώ δείχνει το υπέροχο του χριστιανικού θυσιαστηρίου έναντι του Ιουδαϊκού, ενώ αντιδιαστέλλει την τράπεζα του Κυρίου από την τράπεζα των δαιμονίων, ενώ το ποτήριο της ευλογίας καλεί ποτήριον του αίματος του Χριστού και των άρτων των οποίων κλώμεν κοινωνία του σώματος του Χριστού, οι Προτεστάντες επιμένουν χωρίς βάσιμους λόγους στη δική τους αντίληψη. Ο Κύριος όμως λέγει ούτως ο άρτος εστί το σώμα μου, ούτως ο ίνος εστί το αίμα μου. Δεν είναι λοιπόν απλός άρτος, αλλά είναι σώμα Χριστού. Δεν είναι απλός ίνος, αλλά είναι ίνος Χριστού, είναι αίμα Χριστού. Ο Χριστός όταν έλεγε ότι αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου, εννοεί το σώμα που υψώθηκε στο σταυρό και το αίμα που έρευσε από την πλευρά που κεντήθηκε. Γιατί το ποτήριο εκείνο το εκάλεσε ποτήριο της Καινής Διαθήκης, δυνάμη του οποίου δίδεται άφεση αμαρτιών. Λέει, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο γάρεστη το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεση αμαρτιών. Ματθαίος 26 κεφάλαιο 28. Το όνομα δε της Καινής Διαθήκης μας θυμίζει την Παλαιά, η οποία ήταν τύπος και προεικόνισμα της Νέας. Στην Παλαιά Διαθήκη, η σχέση της Διαθήκης μεταξύ του Θεού και του Ισραηλιτικού λαού, λέγει ο Παύλος ότι έχει ως εξής. Λάλη θύσης πάσης εντολής κατά τον νόμον υπό Μωυσέως παντή το λαό, αφού υπόθηκε κάθε εντολή σύμφωνα με τον νόμο από τον Μωυσή προς όλο το λαό. Λαβών ο Μωυσής το αίμα των μόσχων και τράγων με τα ύδατος και αιρίου κοκκίνου και ισόπου. Αυτότε το βιβλίον και πάντα το λαό εράντισε λέγον τούτο το αίμα της Διαθήκης εις εν ετήλατο προς ημάς ο Θεός. Αφού έλαβε το αίμα των μόσχων και των τράγων μαζί με νερό και κόκκινο μαλλί και ισόπο και το βιβλίο και το λαό ταράντισε λέγοντας αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που προσέταξε προς εσάς ο Θεός. Και τη σκηνή δε και πάντα τα σκέπη της λειτουργίας το αίμα τι ομοίως εράντισε. Και με παρόμοιο τρόπο και τη σκηνή και όλα τα σκέπη της λειτουργίας με το αίμα ταράντισε. Και σχεδόν εν αίματι πάντα καθαρίζεται κατά τον νόμο και χωρίς αίμα τεκχυσία σου γίνεται άφεσης. Και σχεδόν, λέγει, σύμφωνα με τον νόμο, όλα καθαρίζονται με αίμα και χωρίς αίμα δεν γίνεται άφεση. Εβραίους 1:19. Ας δούμε τώρα το είδος της Καινής Διαθήκης μεταξύ του Θεού και του Νέου Ισραήλ. Αφού ο Χριστός λάλησε στους μαθητές του κάθε εντολή κατά νόμο, έλαβε τον ίνο στο ποτήριο και αφού ευλόγησε, πότισε τους μαθητές του, οι οποίοι εκπροσωπούσαν και όλους εκείνους που πρόκειταν δι' αυτόν να πιστέψουν, λέγοντάς τους τούτο γάρεστη το αίμα μου τότε της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεση των αμαρτιών. Μετά λοιπόν τα της Καινής Διαθήκης, ο Κύριος την επισφραγίζει με το αίμα του. Και βασικά αυτή η Καινή Διαθήκη στήριζεται στο αίμα του που εκχύνεται εις άφεση αμαρτιών. Έχοντας λοιπόν υπόψη πώς έγινε η Παλιά Διαθήκη και πώς η Νέα, το ερώτημα είναι, το αίμα της Παλιάς Διαθήκης δεν ήταν στα αλήθεια αίμα από τους τράγους και τους μόσχους που θυσιάστηκαν? Μήπως ήταν κάτι άλλο? Όχι, αλλά ήταν πραγματικά αίμα τράγων και μόσχων. Γιατί λοιπόν το αίμα της Καινής Διαθήκης δεν είναι το αίμα του αμνού του Θεού, το έροντος στην αμαρτία του κόσμου, αληθώς? Και γιατί το ποτήριο του Χριστού δεν περιείχε το αίμα του θυσιαστέντος Χριστού, αλλά ήταν απλώς ύλος? Γιατί αν δεχθούμε ότι της Παλιάς Διαθήκης ήταν πραγματικά αίμα, αλλά της Καινής δεν είναι πραγματικά αίμα, τότε δεχόμαστε αληθέστερη την Παλιά και όχι τη Νέα. Και ακόμη, είναι δυνατόν ο τύπος και η σκιά να έχει στα αλήθεια το αίμα των θυμάτων, ή δε προτυπωθεί σε αλήθεια να μην έχει αληθώς αυτό το αίμα του θυσιαστέντος Χριστού? Πώς ήταν δυνατόν ο μεν Μωυσής, κρατώντας το ποτήρι της Παλιάς Διαθήκης και λέγοντας τούτο το αίμα της Διαθήκης, είσαι με Πίλατο προς ημάς ο Θεός, να αληθεύει ο δε Χριστός που είναι η αυτοαλήθεια? Κρατώντας το ποτήρι της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνών εν σάφες αμαρτιών, να μην αληθεύει. Άρα είναι ανάγκη ο Χριστός, λέγοντας ότι τούτο μου εστί το αίμα, να εννοεί αυτό, τούτο το εκχυθέν αίμα από την πλευρά του και όχι κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι στην Παλιά Διαθήκη το αίμα των θυμάτων εμβάλλεται σε ποτήρι και ραντίζονται με αυτό ο λαός, η σκηνή και όλα τα σκέφη της λειτουργίας, και χωρίς αίμα δεν γίνεται άφεση. Για να καθαριστούμε λοιπόν και εμείς και να λάβουμε άφεση αιματιών, πρέπει να πιούμε το αίμα εκείνη που θυσιάστηκε για μας, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται άφεση. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει και η Ορθόδοξη Εκκλησία τον επαναλαμβάνει, πείεται εξ αυτού πάντες εις άφεση αμαρτιών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παραδέχεται τη μεταβολή των κοινών δώρων εις σώμα και αίμα Χριστού, και λέγει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ότι η μεταβολή αυτή είναι κάτι το ακατάληπτο για τον ανθρώπινο λογισμό και γίνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος θαυματουργικά. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με το θαύμα της δημιουργίας και της ενανθρώπισης. Η Αγία Παρθένος λέγει πώς έστενει τούτο, πώς θα μου γίνει αυτό, επί άνδρα ογινώσκω, μιας και δεν γνωρίζω άνδρα. Και ο Γαβρίλο Αρχάγγελος της απαντάει, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσιση. Όλα λοιπόν θα γίνουν από το Άγιο Πνεύμα και από εκείνο γίνονται. Έτσι δεν ρωτούμε πόσο άτος γίνεται σώμα Χριστού και πόσο ο ίνος γίνεται αίμα Χριστού. Γνωρίζουμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλό σώμα και αίμα, αλλά σώμα εστίν αληθώς ηνωμένων θεότητη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και άρα ου μία φύσης εστίν, δεν είναι μία φύσης, αλλά μία μεν του σώματος, αλλά βέβαια του σώματος είναι αυτή η φύσης, της δε ηνωμένης αυτού θεότητος ετέρα. Η δε θεότητα που είναι ενωμένη με το σώμα, άλλη φύση. Ώστε το συνανθότερο είναι μια φύση αλλά δύο. Ώστε και τα δύο ενωμένα δεν είναι μια φύση αλλά δύο. Το σώμα δε αυτό και το αίμα της ευχαριστίας δεν είναι το σώμα που αναλήφθηκε, το οποίο κατέρχεται από τον ουρανό, αλλά σώμα εστίν αληθώς ηνωμένων θεότητη, το εκ της Αγίας Παρθένου σώμα, ούχο ότι το αναλυθέν σώμα εξ ουρανού κατέρχεται, αλλά ότι ο άρτος και ο ίνος μεταποιούνται εις σώμα και αίμα του Θεού. Αυτό λέει, βέβαια, είναι το σώμα που έγινε από την Παρθένο, ενωμένο με τη θεότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβαίνει το σώμα του Χριστού από τον ουρανό, αλλά ότι ο άρτος και ο ίνος μεταποιούνται εις σώμα και αίμα του Θεού.
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το σώμα και το αίμα της Ευχαριστίας είναι κάτι άλλο από το αναλυθέν σώμα του Χριστού. Και δεν είναι δύο σώματα, αλλά ένα και το αυτό. Έτσι λοιπόν, την ώρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία σε οποιοδήποτε μέρος της Οικουμένης, πιστεύουμε ότι δεν γίνονται πολλά σώματα Χριστού, αλλά ότι, όπως λέει ο Δοσίθεος, ότι ένα και τον αυτόν Χριστόν παρήνε αληθός και πραγματικός. Ότι είναι ο ένας και ο αυτός Χριστός. Και εν είναι αυτό το σώμα. Και ένα είναι το σώμα το εις αυτόν. Και το αίμα εν πάσες τες κατά μέρος των πιστών εκκλησίες. Και ότι ένα είναι το αίμα σε όλες τις εκκλησίες, τις επιμέρους εκκλησίες των πιστών. Και τούτο ουχή ότι το εν ουρανής του δεσπότου εν της θυσιαστηρής κάτιση σώμα. Και αυτό λέγει δεν σημαίνει ότι το σώμα του δεσπότη που βρίσκεται στους ουρανούς κατεβαίνει στα θυσιαστήρια. Αλλά ότι ο της προθέσεως εν πάσαστες κατά μέρος εκκλησίες προκείμενος άρτος μεταποιούμενος μετά τον αγιασμό γίνεται και στην εν και το αυτό το εν ουρανό. Αλλά ότι ο άρτος που μεταποιείται μετά τον αγιασμό γίνεται το ένα και το ίδιο σώμα. Είναι λοιπόν πραγματικά σώμα και όχι αλληγορικά. Η μαρτυρία του Γνατίου του Θεοφόρου, του μαθητή του Ευαγγελιστού Ιωάννη, ο οποίος μιλώντας κατά των αιρετικών που έλεγαν ότι ο Ιησούς δεν σαρκώθηκε, πραγματικά επιφέρει τα πολύ σημαντικά λόγια, ευχαριστίας και προσευχής απέχονται, λέγει τους αιρετικούς, δια το μη ομολογεί την ευχαριστία σάρκα είναι του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την υπέρ των αμαρτιών ημών παθούσαν, είναι η Χριστώτη και ο πατήρ ήγηρε. Ιγνατίου επιστολή προς Σμυρναίους, κεφάλαιο 7. Τη δε Αγία Τράπεζα, ο ίδιος πατέρας, ονομάζει θυσιαστήριον. Εάν μη της εντός ή του θυσιαστηρίου λέγει, υστερείται του άρτου του Θεού. Στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 20. Και πάλι, περί του σώματος του Χριστού, ακόμη σαφέστερα, λέει, μία εστίν σάρξ του Κυρίου Ιησού, και εν αυτού το αίμα, το υπερημών εκχυθέν, εις και άρτος της πάσιν εθρύφθη, και εν ποτήριον της όλης διενεμήθη, εν θυσιαστήριον πάση την Εκκλησία. Και ο φιλόσοφος, αυτά προς Φιλαδελφαίους, κεφάλαιο 4. Οι μαρτυρίες του Θεοφόρου Ιγνατίου έχουν μέγιστο κύρος, καθώς αυτό ζούσε στις μέρες του Χριστού και των Αποστόλων, και έγινε επίσκοπος Αντιόχειας γύρω στο έτος 68 ή 70 μετά Χριστό. Ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος, που ήταν 30 χρονών το 133, γράφει στο βιβλίο 8 κεφάλαιο 66, «Ούγαρ λέγει ο σκηνών άρτων, ουδέ κοινών πόμα ταύτα λαμβάνομεν, αλ όν τρόπον διαλόγου Θεού σαρκοποιηθείς Ιησούς Χριστός ο σωτήρ ημών και σάρκα και αίμα υπέρ σωτηρίας ημών έσχεν, ούτως και την διευχής λόγου του παραυτού ευχαριστηθείς αντροφήν, εξής αίμα και σάρκες κατά μεταβολήν τρέφονται ημών, εκείνου του σαρκοποιηθέντος Ιησού και σάρκα και αίμα εδιδάχθημεν είναι». Διδασκόμαστε λέγει ότι ο άρτος και ο ίνος είναι σάρκα του σαρκοποιηθέντος Ιησού Χριστού. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι ο άρτος της ευχαριστίας μετά την επίκριση του Αγίου Πνεύματος ουκέτι άρτος λιτός αλλά σώμα Χριστού. Είναι σώμα Χριστού. Μετά από αυτά, υπό ποια έννοια λέει ο Κύριος ότι τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Τι ακριβώς να θυμόμαστε, ποια είναι η έννοια της αναμνήσεως, τι από αυτόν να θυμόμαστε. Θα πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση ότι η λέξη ανάμνηση, ανάμνησης, που σήμερα έχει την έννοια της θύμησης, στα αλήθεια θύμηση σημαίνει με την έννοια που τη χρησιμοποιούσαν οι Αλεξανδρινοί, αλλά όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται στην περιοχή της Αντιόχειας. Η λέξη ανάμνηση στην περιοχή της Αντιόχειας έχει άλλη έννοια. Δείχνει βίωμα και όχι εξωτερική θύμηση. Και θα το προσδιορίσω με αυτό
παρακάτω. Στοιχεία με την βία του Χρυσοστόμου, προκειμένου για τούτο το μέρος της ευχαριστιακής ευχής, που ονομάζουμε ανάμνηση, διαβάζουμε τα εξής. Στην ευχή που γίνεται. Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, μαζί με όλες τις μακάριες δυνάμεις, τους αγγέλους κλπ, δέσποτα φιλάνθρωπε, γόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ομογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου, ούτως η δάπη σας, ώστε τον Υιό σου τον ομογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύω εις αυτό μη απόβητε, αλλά έρθει η ζωή αιώνιον, ως έλθον και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παραδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παραδίδουν υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτος άρτων εν τες αγίες αυτού και αχαράντης και αμονή της χερσίνη, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδωκε της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης, υπόν. Λάβετε φάγητε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημόν κλώνεναν εις άφεση αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπλή σε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημόν και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής, η δουλειένεια της αναμνήσεως, με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής, και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, να και τι άλλο με μνημένη, του Σταυρού, του Ταύτου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου πάλι Παρουσίας, τα σά εκ το σώση προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. Στο ερώτημα για την έννοια αυτής της ανάμνησης, για την έννοια της λειτουργίας, ως του μυστηρίου της ανάμνησης, την πλήρη απάντηση πρέπει να την αναζητήσουμε στην ίδια την ευχαριστία. Αυτό σημαίνει ότι την απάντηση πρέπει να την αναζητήσουμε στο συνεχές, στο ταυτόσημα του βιώματος, όχι του προσωπικού ούτε του υποκειμενικού, αλλά ακριβώς του εκκλησιαστικού, το οποίο βίωμα ενσαρκώνεται στην ευχαριστιακή ιερουργία και εκπληρώνεται σε κάθε της τέλεση. Πρέπει να υποστηρίξουμε ότι η πλήρης απάντηση δεν σημαίνει όλη την απάντηση, όλη τη γνώση αυτού που φανερώνει. Όλη την απάντηση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε σε μια τωρινή ερώτηση, όχι μόνο εξαιτίας της ανεπάρκειάς μας, αλλά επειδή είναι αστήρευτο το βάθος του θείου μυστηρίου, της θείας θεώρησης περί του κόσμου και του ανθρώπου, και επειδή το αστήρευτο δεν είναι εδώ στη γη, ούτε εκεί η αναζήτησή μας, συνεπώς το ερώτημά μας είναι στην ουρανιότητα. Τώρα όμως αυτή την επίγεια ζωή καλούμεθα να συμμετάσχουμε στο ουράνιο μυστήριο, στη συνένωση με τον ουρανό. Αλλά η γνώση μας είναι ακόμη μερική, εκ μέρους βάρη γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταληθήσεται. Βλέπομεν γάρα άρτη διεσόπτρου, βλέπομεν με έσοπτρο, εν ενίγματι, ενιγματικά. Τότε δε προς πρόσωπον, πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη, λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 13ο κεφάλαιο 9-12, γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι, καθώς και επεγνώστε. Σε αυτό βρίσκεται όλο το βάθος, όλη η χαρά της χριστιανικής πίστης και όλο του βιώματος της Εκκλησίας. Το εκ μέρους αυτό είναι από την ολότητα. Σε αυτήν υπάγεται, αυτήν μαρτυρεί, με το φως της λάμπη, με τη δύναμή της ενεργή. Εάν δεν μας δίνεται στον κόσμο τούτο να γνωρίσουμε ολόκληρη την απάντηση, μας βορίζεται όμως στην Εκκλησία, η οποία είναι το κόσμο τούτο, αλληλεχεί εκ του κόσμου τούτου. Η οδός όλου του πλησιάσματος σε αυτήν και της αύξησης με αυτό. Η οδός αυτή είναι η είσοδος στο βίωμα της Εκκλησίας και η συνένωση με το μυστήριο των μυστηρίων, στο οποίο κάθε φορά που το τελεί η Εκκλησία δορίζεται, μόλον ότι από κανένα και ποτέ δεν μπορεί να είναι ολότελα κατανοητό, το πληρώμα αυτού του βιώματος. Και ακριβώς η επαφή μαζί του μας γεννά την επιθυμία πάντα πιο αληθινά, πιο πλήρως, πιο ολοκληρωμένα, πιο τέλεια να συνενωθούν σε αυτό το πλήρωμα και να το κατανοήσουν. Και το πρώτο πράγμα που μας αποκαλύπτεται στο πώς του ευχαριστιακού βιώματος για τη λειτουργική ανάμνηση του μυστικού δείπνου είναι ακριβώς ότι εφόσον είναι μέρος της ευχαριστίας, όχι μόνο είναι αχώριστη η ανάμνηση και αναπόσπαστη από την ευχαριστία, αλλά μόνο σε σχέση με αυτή, μέσα σε αυτή, μας φανερώνει το πραγματικό της νόημα. Για την ευχαριστία γνωρίζουμε ότι με αυτήν εκπληρώνεται το νόημα της ευχαριστίας σαν ανύψωσης της Εκκλησίας στον ουράνιο θρόνο, σαν μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού. Γνωρίζουμε επίσης και ότι σε αυτή την ανύψωση οδηγεί, φέρει όλη η λειτουργία με την διαδοχική αυτοεκπλήρωσή της ως μυστηρίου της σύναξης, ως μυστηρίου της εισόδου, ως μυστηρίου του λόγου, ως μυστηρίου της προσφοράς και τέλος ως μυστηρίου της ευχαριστίας. Γνωρίζουμε ότι σε αυτή την έννοια όλη η λειτουργία είναι ανάμνηση του Χριστού. Όλη είναι το μυστήριο και το βίωμα της παρουσίας του Υιού του Θεού που κατέβηκε από τους ουρανούς, που σαρκώθηκε για να μας ανεβάσει στους ουρανούς. Αυτός συνάγει ημάς εν τη Εκκλησία. Μεταβάλλει τη σύναξή μας σε είσοδο και ανύψωση. Διανοίγει ημάς τη διάνοια για την ακρόαση του λόγου του. Είναι ο προσφερόν και ο προσφερόμενος. Κάνει την προσφορά του δική μας και τη δική μας δική του. Εκπληρώνει την ενότητά μας στην αγάπη του και τέλος με τη δική του ευχαριστία που δωρήθηκε σε εμάς, μας ανεβάζει στους ουρανούς, μας ανοίγει την πρόσβαση προς τον Πατέρα του. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά, αν όχι την ανάμνηση στην οποία τώρα, με την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, με την εκπλήρωση της ανύψωσης της Εκκλησίας στον ουρανό, μεταβάλλεται η ευχαριστία και είναι η ίδια η πραγματικότητα της Βασιλείας. Της Βασιλείας την οποία εμείς μπορούμε να ενθυμηθούμε, δηλαδή να κατανοούμε σαν πραγματική, σαν παρούσα μέσω ημών. Γιατί τότε, εκείνη τη νύχτα, σε εκείνη την τράπεζα, την φανέρωσε και την κληροδότησε ο Χριστός. «Καγώ διατίθεμαι ημίν, καθώς διέθετόμι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να εστίγεται και πίνετε τις τραπέζες με τη βασιλεία μου». Στη νύχτα του αμαρτωλού, του υποδουλωμένου στην αμαρτία και στο θάνατο κόσμου, ο μυστικός δείπνος φανέρωσε το υπερκόσμιο φως της Βασιλείας του Θεού. Το αιώνιο νόημα και την αιώνια πραγματικότητα αυτού του μοναδικού, του ασύγκριτου γεγονότος που δεν ανάγεται σε κανένα άλλο. Και αυτό ακριβώς το νόημα του μυστικού δείπνου αποκαλύπτεται στο ευχαριστιακό βίωμα της Εκκλησίας. Αυτό γνωρίζει με την ίδια την ανύψωσή της σε εκείνη την ουράνια πραγματικότητα που πάνω στη γη και μια για πάντα φανέρωσε ο Χριστός και τη δόρισε κατά το μυστικό δείπνο. Και όταν προσερχόμενοι στη Θεία Κοινωνία προσευχόμαστε του δείπνου σου του μυστικού σήμερα η εν Θεού κοινωνών με παράλαβε, ταυτίζουμε εκείνο που τελείται τώρα με εκείνο που τελέστηκε τότε. Και η ταύτιση αυτή είναι στην πλήρη έννοια της λέξης πραγματική, γιατί εμείς τώρα συναθριζόμαστε στην ίδια βασιλεία, γύρω από το ίδιο τραπέζι, το οποίο τότε εκείνη τη νύχτα ο Χριστός πραγματοποίησε με εκείνους που εις τέλος ηγάπησεν. Εις τέλος ηγάπησεν, κατά τον Ιωάννη 13 κεφάλαιο 1, και στο ευχαριστιακό βίωμα και στο Ευαγγέλιο, ο μυστικός δείπνος είναι το τέλος, δηλαδή το τελείωμα, το στεφάνωμα, η εκπλήρωση της αγάπης του Χριστού. Της αγάπης εκείνης που αποτελεί την ουσία όλου του έργου, της διδασκαλίας, των θαυμάτων του, και χάρη της οποίας αυτός τώρα δίνει τον εαυτό του σαν την ίδια την αγάπη. Από τις πρώτες λέξεις, επιθυμία, επεθύμησα τούτο το Πάσχα θα γίνει με θυμόν, μέχρι το ξεκίνημα για τον κήπο της Γεθσημανή, όλα στο μυστικό δείπνο και το πλήσιμο των ποδιών και το μοίρασμα στους μαθητές του Άρτου και του Ποτηρίου και η τελευταία συνομιλία δεν είναι μόνο από αγάπη, αλλά είναι η ίδια η αγάπη. Και έτσι ο μυστικός δείπνος είναι το τέλος, το τελείωμα, η εκπλήρωση του τέλους, γιατί είναι η φαγόρωση της βασιλείας της αγάπης, χάρη της οποίας δημιουργήθηκε ο κόσμος και στην οποία έχει το τέλος του, δηλαδή την εκπλήρωσή του. Από αγάπη δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Από αγάπη δεν τον εγκατέλειψε όταν έπεσε στην αμαρτία και στο θάνατο. Από αγάπη έστειλε στον κόσμο τον Υιό του τον Ιωγενή, την αγάπη. Και τώρα σε αυτή την τράπεζα φανερώνει και δορίζει αυτήν την αγάπη ως βασιλεία του και την βασιλεία του ως διαμονή στην αγάπη. Καθώς ηγάπησα με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μείνετε εν τη αγάπη τη εμή. Ιωάννης 15:9. Τέτοια είναι επομένως η απάντηση της ίδιας της λειτουργίας, του ευχαριστιακού βιώματος της Εκκλησίας, στην έννοια της ανάμνησης, της διαρκούς διώσεως, του μυστικού δείπνου.
Οι γονείς της καθόλου του Χριστού και της παρουσίας του μέσα στην Εκκλησία το ζουν στη Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Και δύο εγώ με θυμώνουν πάσα στα σημάδας έως της συμβολίας του αιώνος. Αφού λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός με θυμών, ό,τι αναφέρεται σε αυτήν την Θεία Λειτουργία είναι στην πραγματικότητα λόγος για τον Χριστό. Οι Άγιοι Ευαγγελιστές και οι Θεοφόροι Πατέρες μας μίλησαν για τον Χριστό όπως τον έζησαν κοντά τους, όπως τον έζησαν στην Θεία Λειτουργία. Και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Αποστόλου Ιωάννη στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, 1 και 2 εδάφια, όταν λέει «Ο ειν απ' αρχής, τούτο που από την αρχή ήταν, ο ακυκόμεν, αυτό που ακούσαμε, ο εράκαμεν τους οφθαλμούς ημών, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, ο εθεασάνεθε, αυτό που παρατηρήσαμε και οι χείλες ημών ψηλάφισαν και αγγίξαν με τα χέρια μας, περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και εράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν ημών την ζωή την αιώνια». Έτσι η όραση, η ακοή, η ψηλάφιση του Χριστού είναι η μετοχή σε αυτήν την Θεία Ευχαριστία της Θείας Λειτουργίας. Της Θείας Λειτουργίας όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησαν οι Απόστολοι, όπως την έζησαν οι Πρεσβύτεροι, όπως την έζησαν οι ποιμένες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όπως την έζησε και τη ζει το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γιατί και σήμερα μέσα στους δύσκολους καιρούς που περνάνε υπάρχουν καρδιές που κέρδονται από την αγάπη του Χριστού, που ζουν την παρουσία του κοντά στο θυσιαστήριο, και υπάρχουν και σήμερα ψυχές που την ώρα της Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούν με τους Αγγέλους και τους Αγίους. Ζουν μέσα στην ευλογημένη Βασιλεία του Θεού. Εκεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού, συμπάσχει της Αγίας, γλυκένεται και τρέφεται ο άνθρωπος, ώστε να φτάσουμε πάντα εις το πλήρωμα του Χριστού εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η Θεία Ευχαριστία λοιπόν αποτελεί το κέντρο της ύπαρξης της Εκκλησίας, το κέντρο της συνάξεώς της. Σε αυτήν την Θεία Ευχαριστία σημαίνεται η Εκκλησία, σημαίνονται τα μέλη της, τα οποία μετέχουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, τα οποία γίνονται Χριστός, γίνονται ένας εν Χριστό. Αυτή η Θεία Ευχαριστία είναι εκείνη στην οποία προείσταται πρώτος ο Χριστός, στη συνέχεια οι Απόστολοι και στη συνέχεια φεύγοντας οι Απόστολοι αφήνουν πίσω σε όλες τις εκκλησίες επισκόπους οι οποίοι προείστανται στη Θεία Ευχαριστία. Το να τελέσει κανείς μόνος του Θεία Ευχαριστία σημαίνει ξεκοπή από τον επίσκοπο που οι Απόστολοι έθεσαν, ξεκοπή από την Εκκλησία που εκεί στη Θεία Ευχαριστία σημαίνεται, γιατί είμαστε μέλη αλλήλων, όλοι στη μία Ευχαριστία. Στην ευχαριστία αυτή που η Εκκλησία παρέλαβε και παραδίνει κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου διαρκώς σε όλους τους αιώνες, διότι διαμέσου αυτής της Θείας Ευχαριστίας ο Χριστός όλες τις μέρες είναι μαζί μας μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Τρώγαμε την σάρκα του και πίναμε το αίμα του πραγματικός και όχι συμβολικός, και έτσι εν τη ευχαριστία σημαίνεται η Εκκλησία, όπως σημαίνεται η Εκκλησία και στα άλλα μυστήρια, καθότι πάνω στο θυσιαστήριο της Εκκλησίας τίθεται πάντοτε ο αμνός του Θεού, ο οποίος σφαγιάζεται υπό την έννοια ότι θαυματουργικός μετέχουμε όλοι στην μία εκείνη θυσία, η οποία έγινε τότε στο Γολγοθά. Ο Χριστός μια φορά σταυρώθηκε, δεν σταυρώνεται κάθε φορά, μια φορά έπεθε για όλους μας. Ωστόσο σε κάθε εκκλησία υπάρχει θυσιαστήριο, δηλαδή τόπος πάνω στον οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία ως θυσία. Και σε αυτήν τη θυσία μετέχομαι. Εβραίους Ρουταγάνα 10. Έχομαι θυσιαστήριον. Έξου δεν έχουν συνεξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνή. Αυτό το θυσιαστήριο υπάρχει μόνο στην αληθινή θυσία. Αλλού δεν θα δούμε θυσιαστήριο όπου να γίνεται δι' αυτού μετοχή στη μία θυσία του Γολγοθά. Στο σημείο αυτό παραθέτω αυτούσια ομιλία από αδερφά και ποιμένα της Εκκλησίας που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός και στην εξ αυτού του γεγονότος υπάρχουσα αποστολική διαδοχή.